牢屋。
Looming.
Looja.
Ja looming. Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris. Ja tänases saates on üks väga huvitav teema, mille üle on mõelnud enam-vähem iga usklik inimene, aga sellest hetke pärast lähemalt. Tänases saates on Usuteaduse instituudi dekaan professor Randar Tasmut ja mina olen saatejuht Margit Prantsus.
Tere ka minu poolt kõigile!
Tänase saate pealkirjaks on teadus ja usk ja nii lihtsalt kui ma seda ütlen, seda teemat muidugi sõrmenipsuga läbi ei ole võimalik arutleda. Aga ma olen mõelnud sellele, et iga usklik inimene, kes rõõmustab selle üle, et ta saab olla Jumala laps, et ta saab Jumalat rohkem tundma õppida, ma arvan, ta varem või hiljem jõuab ka selleni, et ta soovib vaadata asjade taha nagu sügavamalt. Nii nagu me loeme roomlaste kirja alguses, et tegelikult kogu loodus peegeldab loojat ja see inimene on küll kas üsna rumal või siis pime, kui ta seda ei näe ja seal on muidugi öeldud ka seda, et kui ta ei austa loojat sellise austusega nagu on talle kohane. Ja täna käsitleme ühe konverentsi materjale ja seal tuleb ka esile üks selline asi nagu Jumala kartus. Üks läbivatest teemadest ja ma arvan, et Jumala kartuses vaadata kogu selle loomingu peale, see ongi ühele loodule kõige kohasem viis, kuidas läheneda. Aga läheksime siis selle konverentsi juurde ja püüame kas või põgusalt siin tänases saate tunnis kõnelda teemal teadus ja usk. Ja alustuseks ehk te tutvustaksite, mis konverents toimus ja millest üldse selline idee sellisele sügavale teemale aega pühendada.
Jaa, aitäh küsimast. Ma juba selle sissejuhatuse juures need kaks teemat eristasingi, milles kõigepealt kõnelesite sellest roomakirja alguses olevast kogu loodu vaatlemisest ja siis teisest küljest see otsene küsimus, et meie tänase saate initsiaatoriks on see sama konverents Usuteaduse instituudis ja selle pealkiri tõepoolest oligi väga napp teadus ja usk. Et kus ta tuli? Kasvas välja professor Hubert Kahni varem kirjutatud raamatust, mis oli täpselt sama pealkirjaga Teadus ja usk, ehk arstiteaduse professor, kes on risti inimene, on nüüd pensioni põlves süvenenud sellesse inimese moraalsesse ja eksistentsiaalsesse olemisse ja püüdnud siis oma pika teaduse karjääri teaduse juhendamise ja organiseerimise ning samaaegselt ka kirikus käimise ja kristlike teemade üle mõtlemise järelle siis pühenduda sellele teemale, kuidas teadus ja usk oma vahel suhestuvad. Ja professor Kahn tuligi eelmisel kevadel minu juurde, see võis olla kuskil märtsikuus ja tal oli niisugune küsimus, et kas Usuteaduse instituut ja siis ka mina personaalselt oleksime huvitatud niisugust konverentsi korraldama ja tema ise töötab ja õigupoolest üteldes, et on tegev Tallinna teadlaste majas, kõik need seltsid, mis nagu seda kodaniku ühiskonda aitavad üles ehitada, on ju sellised, kes teevad oma entusiasmistööd, nii ka see Tallinna teadlaste maja, kus ei ole nagu neil ei suuri ruume ega väga suuri finantsvahendeid, et me otsustasime siis panna oma organiseerimisjõu sellise tasuta töö ja samas need vähesed finantsid, mis kummalgi meil on kokku ja korraldada siis selline konverents. Ja kuna see raamat ilmus juba umbes aasta tagasi ja see oli sama napilt peal kirjastatud teadus ja usk, siis meie seda enam palju pikemaks ka ei teinud, küll aga mõtlesime niisuguse konverentsile sobiva ju see lisa ühisnimetaja ja selleks ühisnimetajaks sai siis inimkonna ühisvara ja see on ka selle konverentsi kogumiku pealkirjaks, nimelt meil on siin koos saate juhiga laua laua peal ka konverentsi kogumik, mis nendest ette kannetes siis väiksema või suurema viimistluse järel sai kokku pandud ja nii me selle konverentsi septembri lõpus pidasime ja oleme üsna rõõmsad selle diskussiooni ja arutluse üle ja eelkõige muidugi nende inimeste üle, kes olid nõus seal konverentsil üles astuma ja ka veel pärast oma ettekande konspekti rohkem või vähem siis ka selliseks loetavaks artikliks kirjutama. Meie eesmärk ei olnudki mitte, et sealt tuleksid nüüd suure koormuse ja vaevaga päris artiklid, vaid rohkem või vähem see kogumik jäi ka sellele pinnale, nagu see konverentsi ettekanne ise oli. Et see üsna hästi peegeldab ka selle konverentsi enda sisu mahtu ja iga artikli, iga ettekande juures sündinud ka diskussiooni, iga ettekande järel oli ka päris elavalt küsimusi ja vastuseid ja selles mõttes see meie konverents oli kindlasti nii-öelda sellise elavama ja parema poole seas. Ma olen ju väga paljudel konverentsidel olnud peale neide, mida ma ise olen korraldanud ja see oli tõepoolest elav, iga ettekande juures oli küsimusi ja vastuseid.
Kuidas siis tundub, kas tänu sellele konverentsile sai kuidagi teadus ja usk kõrvuti seisma pandud või kuidas seda kirjeldada? Ma kujutan ette, kui teadlane, kes algselt võibolla ei ole kiriku inimene, ta on oma teemas sees, ta uurib seda süvitsi. Ma kujutan ette, et ühel hetkel ta vältimatult põrkub sellega, et see, mida ma silmitsen, näitab ühte väga kõrge intelligentiga loojat. Ja siis on usu inimene, kes sõltuvalt, kuidas on kulgenud tema tee Jumala juurde, ta ühel päeval kindlasti hakkab mõtlema ja vaatama nagu asjade taha, et võiks siis öelda, et tema nagu liigub selle teaduse poole. Et kas see konverents kuidagi neid kahte poolt, mis ühest küljest on ju väga lahutamatud, aga teisest küljest võibolla on süvenenud natukene erinevatele asjadele, kas need said kuidagi lähemale seisma üksteisele või nagu on siin alapealkirjas kenasti öeldud inimkonna ühisvara, kas tekis selline meeldiv sidusus?
Tõepoolest, juba nende inimeste kutsumise puhul me püüdsime silmas pidada seda, et ka loodusteaduste poole pealt oleks selline positiivne suhe või lausa kiriku liikmeks olemine selle teema käsitlemise eelduseks, nii nagu siin astrofüüsik Laurits Leedjärv, nii nagu positiivselt suhtuv religioonist ja teadusest kõnelenud Enn Kasak. Siin oli ka kaks teoloogi, veel Riho Saard ja mina ise, kelle puhul oli see valmisolek sellises diskussioonis osaleda juba ammu valmis. Ja siis on ka Rein Veidemann, kirjandusteadlane, ka temal on väga hea suhe kristliku kultuuriga ja mõttekultuuriga, samuti kirikuliige Tunne Kelam, kahekordse haridusega inimene Jüri Raudsepp, kes on omaaegne meditsiinikandidaat, mis on hiljem ka ju doktorikraadiga võrdsustatud, samuti peapiiskop emeritus Andres Põder, et nõnda juba selles valikus oli valmis olek sellel teemal kõnelda ja kui ma nüüd vaatan ka seda saalis olnud publiku osa, siis seal võib olla, ma ei tunnud paljusid neist, võib olla paljud olid nõnda, nad tulid ette vaatlikult kuulama esimest korda, et mida selline teemade koos arendus nüüd välja toob. Seal olid mõned üliõpilased kuulamas ja see saal oli paras jagu täidetud, mida me ka arvasime, et esimese niisuguse ettevõtmise jaoks võib see ka paras olla. Nii ta oli. Ma ütlen ka seda, et ühest küljest me väga palju ei jõudnud kirikuringkondades ja vaimulike hulgas seda teavitustööd ennem teha, kuivõrd me arvasime, et ka Tallinna teadlaste maja poolt tuleb väga tugevalt täis saal, kuivõrd ennem kutseid oli saadetud selle võrra, mis ületas nagu saali mahu. Aga ruumi oleks olnud veel mõnele inimesele küll, nii et meil oli see hea kogemus, et me tegime esimese kohtumise ja kui nüüd see küsimus, mis alguses sai esitatud, et teaduse poole pealt ja usu poole pealt inimeste liikumissuund, siis siin tulebki nüüd välja üks teema, millest me saame ka hiljem rääkida, mida mina nägin vajalikuna oma ettekande puhul just käsitleda, on siis see küsimus, et kuidas me käsitleme teadust ja kuidas me käsitleme usku ja mis on nende mõistete tähenduse väljad, sellepärast, Need, kes teadusega tegelevad paratamatult enne, kui on aega rohkem järele mõelda mõistete üle, kasutavad nad ikkagi sellist kategooriat nagu uskumus, selles mõttes, et uskumuse mõte või idee kannab kogu aega seda, mida me empiirilise teaduse juures teeme, mis on nagu see, et kuidas me käsitleme seda homset päikese tõusu või et me homset päeva näeme, et ühtpidi see on teema, mis katab mõlemat, ta on ühtepidi toetub meie teadmisele, meie mälus olevale teadmisele, nii kaua kui meie ise vähemalt elame, mäletame me ise, et on annud õhtud hommikud ja et me võime tõusta, aga kas see ka homme nõnda toimub, et see on ühtepidi teadmisele tuginev ekstrapolatsioon, me prognoosime seda, see on prognoosis ehk ette teadmine kreeka keeles, aga teistpidi on see ka uskumus, et me arvame, et see nii ka toimub ja tegutseme üsna palju sellise laialt ideoloogilise uskumuse raames ja teisest küljest, kui me kõneleme usust, siis see usaldus, mis risti inimesel on Jumala vastu, seal on kogu aeg ka märkamatult teadmise elementid sees, nii nagu ka üks kiriku laul ütleb, et ma tean, mis mina usun, ehk siis ka usus kasvav inimene püüab kogu aeg nende teadmiste osas, mida annab meile ilmutuslik raamat piibel ja mida annab meile ümbritse maailm, nagu praegu saate alguses tõitegi esile selle Rooma kirja alguse, kus Paulus eeldab seda, et loodud inimene peaks talle antud loodud võimete alusel loojad tunnetama, kui ta seda ei tee, siis on see juba selline esimene vastuaks on nagu ülemeelikus Jumala ees, ehk see, mis talle on nagu loomupäraselt antud ja tema positsioon on tegelikult juba määratletud, kui ta seda ei tunnusta loojad loodud asjade taga, vaid hakkab muid loodud maailmas olevaid väärtusi, noh, omal ajal võib-olla ebajumalat, aga see ebajumalate teema on ju lihtsalt üks näide väga laiast kõige selle esikohale seadmisest, mis meie nähtavas loodud füüsilises maailmas olemas on. Et kui inimene sellise sammu teeb, siis ta on juba lahkunud sellest olukorrast ja sellelt positsioonilt, mis talle loodud olukorras ette nähtud on. Ja nende kategooriate niisugusel võrdlemisel ja omavahel põimimisel on siin ka ju toon esile astrofüüsik Laurits Leedjärve ettekande, kes kasutas siin seda väljendust nii-öelda antroopsusprintsiip, ehk siis universumi konstantide põhiline konstant seal, millest kõneldakse, mis räägib nagu sellest aine osakeste kaalu ja massi tasakaalust või mitte tasakaalust, mis on niivõrd õhkõrnalt olemas, et sellest võimalikusest või lausa paratamatusest, ütleme nagu võimalikusena sellisest pehmest antroopsust printsiibist, ehk selles universumis on juba ette loodud tingimused, mille tulemusena võib tekkida niisugune elu, kus inimene, mõistusega inimene saab selle loodud universumi vaatlejaks või siis nii-öelda tugev antroopsust printsiib, et lausa ongi sisse kodeeritud niisugune tasakaal väga täpsete loodusseadustega, et kusagil peab nagu tekkima see vaatleja, kes siis hakkab järele mõtlema selle loodu ja selle universumi üle, milles muidugi inimene üllatub, kuivõrd hõre see on ja samas nüüd teadmise järgi, teaduse järgi teada saades, kuivõrd suur see on, et siin korraga tulevad meie silmad ette mõõdetamatud asjad. Ehk siis teadmine ja teadus, usk ja teadmine, usk ja teadus, need moodustavad väga huvitavaid, osalt kattuvaid ja teistes kohtades jälle eristuvaid, no peabki eristuma, sest muidu ei ole nagu dialoogi või arutluse võimalust mõisteväljad oma vahel ja neid mõistevälju on veel ja see ettekanne oligi mul pigem selline, mis oli metoodiline ja selle noh, kuulamine oli võibolla kõige rohkem erinev nüüd nendest teistest ettekannet, võrreldes lugemisega, sest et seda on nagu märksa raskem lugemise põhjal ette kujutada kui siis, kui ma seda nagu pooldiskussiooni käigus konverentsil esitasin neid mõtteid kuni siis selle mõistekaardini välja, mille ma lõpus tegin ja Jumala kartusel on seal just lõpus oma koht ka, mis on tarkuse algus ja seda üsna mitmest kohast vana testamendi ja apokrüüfsete raamatute põhjalt loetuna ja nähtuna.
Samas on väga oluline ka need terminid ette võtta ja mitte nüüd, et neid kuidagi kinnistada, aga lihtsalt nende üle hetkeks mõtiskleda, sest inimesed ju kasutavad teinekord usk või uskumus või teadmine või teadus või kuidagi niimoodi pool juhuslikult ja veidi vääralt neid termineid. Inimesed kasutavad teinekord usk või uskumus või teadmine või teadus või kuidagi niimoodi pool juhuslikult ja veidi vääralt neid termineid. Nagu te ütlesite, need osalt kattuvad, aga nad on siiski erinevad ja kõige huvitavam on see, ma mõtlesin selle üle, kui ma nende teemade üle mõtisklesin, et mõned asjad nendest ju võivad ühe inimese elu jooksul ka pisut muutuda, tähendab nende asjade sisu. No kui me räägime sellest kõige primitiivsemast, näiteks arvamus, see võib ju ühel inimesel elu jooksul väga mitmeid kordi muutuda. Kuni see jõuab ka selleni, et ideoloogia, mis on olemas, kui nüüd rääkida ühe inimese põhiselt, siis üks inimene võib elu jooksul oma ideoloogia isegi välja vahetada ja võib-olla isegi mitu korda.
Kindlasti see nii ka on ja kui ma seda kaarti, mõistete kaarti tegin siin ühest küljest, noh arvamust seda, mida te nimetasite, ongi juba nõnda, et meil on arvamusfestivali, tähendab igal ühel peaaegu on juba nagu võimalus arvata ja seda arvamust ka võrgus levitada ja arvamuse avaldamine on muutunud üldiselt nagu kergeks ja lihtsaks, teisest küljest nii massiliseks, et arvamuse juures ma näen ühiskonnas võib-olla niisugust nihet ja tendentsi, et seda väga palju ei pea enam põhjendama, kuivad nagu igal on õigus arvamusele ja siit edasi minna siis nii-öelda selle relativiseerimise juurde on ju kiusatus nimetada arvamusi võrdõiguslikeks, võrdväärseteks, nii nagu igasugune võrdsus on nüüd sellise ideoloogia, mis viimastel paaril kümnel aastal on meie ümber vohamas, et selle üks põhilisi tendentse on see, on niisugune ideoloogia, et arvamused on võrdsed ja see tõttu tähendab, see tõde läheb ka relatiivseks ja üks võimalus nüüd, mida ma selle skeemi juures siin tegin, meil on siin saates minu skeem ka silmad ees, ma nüüd kasutan ka veel võimalust teavitada, et see kogumik teadus ja usk on 5 euro eest Tallinna Usuteaduse instituudi raamatukogus saadaval ja müügil, et see skeem, mille ma lõpuks siin välja tulin, et ma panin selle skeemi keskpunkti niisuguse sõna nagu tarkus, mida ma Eesti entsüklopeediast ei leidnud.
Mis on, ja, täiesti mis on täiesti üllatav, kuidas võimalik?
Ja see oli üks osa minu sellest arutlusest ja see tõenäoliselt oli paljudele kuulajatelegi üllatus, et on küll tark vara on, aga miks see vara tark on, see oli seal juba olemas, aga tarkust kui sellist ei olnud püütudki defineerida. Ja ma panin selle tarkuse mõiste keskele nõndamoodi, et sellest ühele poole jääb ka teadmine ja teisele poole teadus ja tegin siis rasvase trükiga need kaks sõna, mis selle konverentsi tuumiks sõnad olid, ehk teadus ja usk ja kuidas nemad siis jäävad ühele poole, kuivõrd me püüame nende vahel siin tihedamat, arusaadavamat seost tekitada ja mis neid oma vahel ühendab on siis tõde, ehk siis tõe mõiste on see loomulik kategooria, mida usk taotleb ja soovib südames ja mida ka teadus taotleb ja soovib. Ehk tõe kategooria on siis nagu üks see väli, milles teadus ja usk peavad kokku saama ja eks nad saavad ka, kui mõlemad seda ausalt teha püüavad. Ja minu selle ettekande ja töö mõte oli selles, et need ei ole hierarhilised mõisted, vaid nad on koos toimivad mõisted. Et ma olen väga palju kogenud just seda, et ühelt poolt arvestaks, et nagu teadus on kõrgemal ja usk on kuidagi nagu allpool, siis kui üleval all niisugune hierarhiline mõtlemine ja samuti vastupidi. No neid, kes ütlevad, et usk on üle teaduse ja niimoodi, aga siin ei saa nii arutlada, et nad on üle, vaid nad on mõlemad meie mõtlemise, meie olemise, meie suhtumise kategooriad, milles me paratamatult osaleme. Alati, kui me räägime usust, me räägime seda, mis on seotud teadusega, teadmise kaudu. Ja kui me räägime ka usust, siis alati on selles ka üks osa niisugust vähe defineeritud suhtumist, mida me võime nimetada uskumuseks. Ja nüüd see uskumus kui niisugune on üllatavalt laialt meie elus tegev, meie kõikide elus nii kaua eriti, kui me ei püüa, ei usku ega ka teadust nagu täpsemalt määratleda, ehk siis, et mida me iga konkreetse üksiku küsimuse puhul teada tahame. Tarkuse mõiste ma panin siia keskele, et läbi tarkuse peab ju kõik nagu ristlema, sest kui me tarkuse üle mõtleme, et mis see tarkus võiks olla nii vanas testamendis kui ka kogu inimkonna praktikas ja ajaloos, et eks see on kõik pidi õige elu, õigete otsuste, õigete tulemuste, õigete hoiakute taotlemine ja paratamatult selle tarkusega seostub üks sõna, mis nagu võiksin selle sees olla, ongi siis õige ja õigus ja õiguspärane, niimoodi, et see, mis Jumala silmis on õige, mis on Jumala õigust ikka ja süünetuuteu, nagu Paulus seda väga kasutab, Jumala õigus, see on ju ka selle tarkuse sees, aga nagu see 20 minutiline ettekanne jõudis praegu selle etapini, et ma ühe võimaliku skeemi siia visandasin ja õigupoolest kogu selle skeemi üle rääkimine, kui see kuulajatel silma ees oleks. Ongi vast see asi, mis kutsuks, kui kunagi veenisune konverents on, kutsuks uuesti konverentsile, sest ma näen, et see teema ei ole veel lõpuni arutatud, ta niivõrd eristub kõikidest teistest teemadest. Ja siia kahtlemata paigutub mõistus kui tööriist. Tähendab, samuti on vale, mida ma olen kogenud, et mõistuse ja just kui mõistuse ja usu vastandamine, isegi siis kui inimene seda vastandamist teeb, ta kasutab oma mõistust, see on nagu loogiline nonsens ja mida ma olen nagu ka väga kogenud, et niisugune klassikaline formaalne loogika, mida Aristoteles juba õpetas, see meie kooli haridusest puudub ja see puudus ulatub kõrgkoolideni välja, see ulatub poliitikuteni kahtlemata välja, sest poliitiku eesmärk on ideoloogia, ehk siis ühe idee põhjendamine sellisel kombel, nagu see kasulik on. Olimata sellest, kuidas see ideoloogia suhestub teaduse, usu, tarkuse, tõe, mõistuse. Tähendab, ideoloogia on sageli suundumus ja tegevus, milles otsitakse vahendid vastavalt sellele, mida tahetakse saavutada. Ja nüüd olengi ühte poole äärde panud arvamuse, teisele poole äärde ideoloogiad, need oleks nagu selle kvalitatiivselt niimoodi äärealadel võrreldes sellega, et keskusesse koonduvad nüüd need kõige tähtsamad terminid tarkuse. Ma olen keskele pannud ensiklopeediasse puudum. See tähendab, tekitab küsimuse, et kas see, kui palju seda ühiskonnas on, kui palju seda kirikus on, kui palju seda teaduste akadeemias on, seda päriselt tarkust. Ja ma sain aru, et selle tõdemuse esile toomine oli paras ja kui üllatus suurele osale konverentsil osalejatest. Aga muidugi teisest küljest võib arvamuse ideoloogiaga nagu ühel pool ääres olla selles mõttes, et iga skeemi puhul, need skeeme võib olla mõnevõrra teissuguseid, et iga skeemi puhul on nagu küsimus selles, missuguseid jõujooni ma antud skeemi puhul tahan rõhutada. Kui tahaks väga ainult rõhutada neid mõisteid, mis väga tihedalt kuidagi omavahel põimuvad, siis võiks arvamuse ideoloogiale hästi lähestik olla. Ja nõnda moodi ma selle skeemiga siin tegelin ja arutlesin, aga seal samas konverentsil suulises arutluses sai see asi nagu palju selgemaks, sellepärast see skeem oli ka tahvli peal näha.
Mulle tundub, et see on nagu, kui hakata minema näiteks lähene suunda, ma lähen, mm-hmm. aga ma osutun olevat ühel päeval võib-olla kui algpunktist vaadates idas. Kui me võtame maakera näiteks, mis on ümmarkune.
Või tagasi samas kohas.
Just nimelt, et see on võib-olla ka selline ilmekas. Ja mulle tundub, et arvamus on tegelikult suhteliselt ohutu asi. See on normaalne, et see on igal inimesel olemas. On isegi imelik, kui seda kellelgi ei ole. Aga nüüd see siin skaala teises otsas olev ideoloogia, see juba kuidagi, ma ei tea, kas sellise mineviku tõttu või, aga ta kõlab nagu natuke ohtlikult või, või kuidagi valitseda püüdvalt või sõltub see selle polaarsus siiski sellest, et kelle oma see ideoloogia on ja milleks seda kasutatakse. Kas on olemas ka positiivset ideoloogiat, kui nii üldse võib väljendada?
Jaa, arvamus tõepoolest on loovutamatu inimese õigus ja ta on täiesti ohutu nii kaua, kuni nagu lähedastest arvamustest ei hakata kohe seda märkamatult seda ideoloogiat tegema, aga inimesed ei panegi alati tähele, millal grupist arvamustest 2-3-4 ühesuunalist arvamust hakkavad moodustama juba ka tema jaoks ideoloogiat, et siin on korraga nii teadlikud kui alateadlikud protsessid ja ideoloogia puhul kahtlemata tuleb see teadlik protsess väga tugevalt esile. Kui me liigume arvamusest ideoloogia suunas, siis me liigume niisuguselt igapäevaselt ja võib-olla mõnikord rohkem alateadlikult mõtteväljenduselt teadlikumas suunas ja sihipärasemas suunas. Ja kui mina selle ideoloogia siia skeemi asetasin ja seda sõna ja mõistet siin ka natukene ise loomustasin, siis ma teadlikult püüdsin kahte iseloomu omadust nagu korraga näha. Üks on siis mõiste kui niisuguse neutraalsus selles mõttes, et ideoloogia on kahtlemata võimalik laia mõistena näha sellisena, et võtame Vana-Rooma keiserliku vaatepunkti või teooriat, kuidas keisrit nähti, kuidas keisri võimu ka keisri jumalikustamise kaudu rahva hulgas levitati, siis me saame ütelda, see tegelikult oli ideoloogia, ehkki sõna tuli kusagil 1700-1800 tuli Euroopas kasutusele sellise sõnana, aga see millega me nüüd, kuidas me seda ideoloogiat nüüd käsitleme, me võime selle tagasi viia sadu ja tuhandeid aastaid, ehk siis see on selline kahtlemata olnud sihipärane gruppi rühmituse eesmärkide sõnastamine ja ka selle ellu viimine, ehk siis nagu ideoloogia mõte on ka alati selles, et kas siis pehmemate või kõvemate vahenditega püütakse seda ellu viia, kas varjatumalt või lausa avalikult. Ja eks me tänapäeval ju oleme ka siin märganud meie ideoloogilises poliitilises diskursuses ju on näha nii varjatumad, kus on kahtlemata ideoloogiliste eesmärkide peitmist või pooliku informatsiooni esile toomist, et noh, nagu näiteks selle rände leppe puhul oli see ju tegelikult tekst, kui sisu oli rahvale teadmata, aga juba nagu oldi sellega kaasa mindud, et see on üks osa ideoloogia meetoditest, et kas informatsiooni ka juba varjatakse või mitte ja siis kui see välja nagu tuli, et rahvas ei teagi, siis oli vaja kiiresti mingisugune tõlge anda sellest, kuni siis selleni, et ideoloogia on lausa avalik, seda kõik ja lõpetatakse, surutakse peale, mis on olnud omal ajal Nõukogude Liidus sellisena ja mida me näeme osaliselt ka Euroopa Liidu toimemehanismide juures samuti, et seda varjamatult kõneldakse, kui keegi ütleb, et rahvus ei ole enam tänapäeval oluline, nagu Macron ütleb, siis on see ongi see Prantsusmaalt pärinev puhas varjamatu ideoloogia, mis siis peaks väikesele rahvale ju kohe silma hakkama äratuskellana ja seda on ka juba nähtud. Ehk siis ideoloogia diapasoon on ka väga lai. See on samuti nagu kõik inimese tegevusvaldkonnad nii alateadvuse kui teadvusega kaasatud või läbi nende toimub ka ideoloogia ja selles mõttes on ideoloogia ise enesest sõnana neutraalne, indiferentne. Kõik oleneb sellest suunast, konkreetsest ideoloogiast, selle kasutajatest, meetoditest, kuidas seda kasutakse. Siis me saame hakata ideoloogiale andma nagu selgemat nime. Ja noh, meie Nõukogude ühiskonnas me lihtsalt olime harjunud sellega, et Nõukogude Liidus oli ideoloogias oli väga selgelt öeldud, et 50 aastat, 40 aastat tagasi ju kõrgkoolides oli selle poliitika õpetus oli selline, et jah, majandusasjades me võime kapitalismiga koostööd teha, aga ideoloogias me ei tee koostööd. Eks oli väga selgelt öeldud, et me võime autosid osta sealt ja paikal ja muuri magistraalil Saksa autosid osteti, et need seal tööd teeks, aga ideoloogia, need inimesed, kes seal komsomolid, kes tööd tegid, seal nii-öelda ei tehtud kompromisse. Ja sellega ongi väga nagu selgelt ära öeldud, kui oluline on ideoloogia tegelikult väga paljudele inimestele rohkematele, kui me seda aru saame. Nii et igal ühel on tegelikult mingil tasandil ka oma ideoloogia. Ma võin ütelda, et on ka õpetus. Ütleme, kirikul on õpetus ja poliitilistel parteidil on õpetused, aga me võime laiemas mastaabis ka öelda nüüd neutraalselt seda sõna kasutades, et ka kirikul on oma ideoloogia, olgu see siis teks see, et mis on perekond. Ühe mehe ja ühe naise eluaegne liit on see ideaal, mis on perekond, see on sama hästi ka ideoloogia ja see tuleb selgelt ja seda on väga selgelt ka välja öeldud.
Minu mõelest ideoloogia, see sõna ise kätkeb endas ühte vähemalt kui mitte kahte või ehk ka rohkemat sõna, et esiteks idee. See ju kõlab üsna arenenult, kui nii võib öelda, sest kui on ainult arvamus, siis see on neutraalne, see ei pane inimest kuhugi suunas liikuma, aga kui arvamustest või arvamuse kogumitest ja ehk veel mõnest komponendist on tekinud inimesel üks idee. Et see on juba, võib öelda, sünnitatud asi või asi, mis paneb edasi tegutsema, kuni mingi produkt sellest sünnib. Ja teine sõna, mis ideoloogiaga minule seostub või vähemalt meenutab seda, on ka ideaal. Ja kas võib siis öelda, et ideoloogia on selline asi, mis on kellegi või mingist ideest alguse saanud ja see inimene püüab selle oma idee ideaali poole liikudes, ideoloogiat appi võttes, siis oma seda ideed teoks teha?
Jaa, see on väga ilusasti öeldud. Kahest juurest moodustatud sõna ideoloogia esimene pool on kujunenud siis oma vahel teatud suguluses olevast kahest kreeka sõnast on idea ja eidos. Eidos on kujund, mingisugune kujund, mis millelegi on antud, millest on ka idee mõiste tulnud ja kui me Platoni juurde tagasi läheme, siis Platoni jaoks ju ideede maailm oli see tõeline maailm, reaalne maailm, milles olid kõikide asjade, olendite, esemete algkujud olemas, et kaasa arvatud inimese ja templi ja laua ja puu ja tööriistade ja kõikide need kujundid, mille järgi need tehakse, need ideed olid olemas ja idea samuti kreeka keelest tulnud sõna selline kujund, mis silma ees on. Need kaks sõna ja kaks mõistet on oma ajal juba seoses, eidos ja idea. Ja logos nüüd selline sõnandus reaalsuse andmine sellele. Sõna logos on üks kõige suurema tähenduste hulgaga vana kreeka keelseid sõnu. Suures Liddell and Scott sõnaraamatus on mitu lehekülge selle erinevaid kasutuse näiteid alates Homerosest läbi siis sajandite. Nii et ka Uues Testamentis on seda väga erinevates kohtades, aga tulles tagasi nüüd selle sama sõna juurde ongi nõnda, et kui see idea ja eidos on see kujund, mis inimesel on, eriti kui ta on nagu positiivne ja nii nagu öeldakse, et ka ideaal on siit tulnud, on see, mida püütakse siis saavutada, mis on silmades, kuhu püütakse liikuda. Ja nüüd need ideaalid ja eidosed, need kujundid, eks need ongi erinevad selles mõttes, et kellegi muu eidos, ehk kujund, mille poole ta liigub, maudselt ongi idee või eidos, mille poole ta liigub, see võib olla meie hinnangul väga negatiivne, aga see on tema jaoks eidos, tema jaoks on see kujund, mille poole liikuda. Ja nüüd kui me paneme ta selle logosega kokku, siis võiks öelda, et ideoloogia on siis sõnastatud kujund, see kuhu poole liigutakse. Sõnaks saanud ja sõnastatud idee ja siis kui ta juba on saanud selleseks logoseks, siis on ta saanud millekski niisuseks, mida püütakse realiseerida. Et sõnal on juba kujundav jõud, seda on antiikmaailmas juba aru saadud sellepärast, et läks välja sõna, kellest sõna läheb välja, nii asjad saavad sündima. Ehk siis sõna on juba olukordi muutev vägi ja siis niimoodi see ideoloogia ongi, et teda nähakse, kui olukordi muutvad toimet, kui olukordi muutvad sõnastust ja väge ja kui ta juba on sõnastatud, siis ideoloogia kujundajatel on kahtlemata juba arvamus või vähemalt lootus, et see paneb inimeste jaoks juba selle olukorra nagu paika, et siis inimestel ei jää, kuulajatel ei jää muud üle, kui see sõna vastu võtta, kui see ideoloogia, ehk see kujund sõna vastu võtta ja kui see on juba nagu tehtud, siis on need inimesed võimalik juhtida.
Looja
ja looming. Tänases saates on Usuteaduse instituudi dekaan professor Randar Tasmut ja mina olen saatejuht Margit Prantsus ja eelnevalt rääkisime veidi pikemalt ideoloogiast. Kas pole nii, et kui mingi oma idee ellu viial või vähemalt inimesel, kes püüab seda ellu viia, õnnestub, ideoloogia nii-öelda toimub võib-olla mingi ümberkasvatus või inimeste kuhugi soovitud suunas liikuma panemine, kas võib olla nii, et selle ideoloogia läkitaja soovib, et sellest saaks inimeste usk? Ja me jõuame teise termini juurde, millest me täna oleme rääkinud. Sest ütleme, mis oleks tal kasu sellest, kui inimesed tema ideega lihtsalt nõustuvad. Ta ilmselt sooviks, et nad hakkaks liikuma mingis kindlas suunas ja et see idee valdaks neid nii tugevalt, et sellest saaks inimeste jooks usk, ehk isegi tõde.
Väga hea küsimus. Ja siia sellesse skeemi, kus on ideoloogia, uskumus, arvamus, usk, tõde, võiks juurde panna veel sõna veendumus. Ja ma kõigepealt nihutan siis selle uskumuse mõiste ideoloogia lähedale. Selles mõttes, et küllap on ideoloogia kujundajal selline ettevaatus, et ta kohe ei hakka usust rääkima eriti siis, kui tähendab, ta ei pruugi kindlasti rääkida sellest. Eriti sellise ideoloogia puhul, kelle jaoks usk kristliku usu mõttes on võõras või ta ei tahagi seda, siis ta seda ei kasuta. Aga kahtlemata läbi ideoloogia peab veenma. Ja veendumuse järgi tuleb kindlasti uskumus, ehk siis selline inimest haarav hoiak, sest uskumuses on juba hoiak kaasas. Ideoloogia on teooria. Ideoloogia on arusaamiste süsteem, teooria, aga kui me läheme uskumuse juurde, siis on see hoiak, mis nagu inimest juba ka liikuma paneb. Ja läbi veendumuse kahtlemata on ideoloogia puhul, ehkki seda sõna ei kasutata, sest uskumus on põhiliselt kasutusel nendes raamatutes, mis just kõnelevadki tõe ja ideoloogia teooriatest, mis asi ideoloogia on. Aga praktilises elus seda uskumust peaaegu ei kasutata, kasutaks jah usku, nagu oli kunagi öelnud Mauno Koivisto, kui toimusid Vilniuses teletorni ründamised. Ja siis ka Eestis olid samalaadsed sündmused võimalikud ja Mauno Koivisto oli siis ütlenud, ma ei usu, et Eestis asi nii kaugele läheb. Vähemalt huvitav, tähendab tipptasemel poliitikas kasutas lihtsalt sõna usk, aga sellel usul sellises kasutuses oli täiesti selline omamoodi veendumuse või poliitilise teadmise või tarkuse või prognoosi tähendus, ehk see usk ei olnud risti usk, vaid see sõna usk oli kasutatud väga laias põhjendatud veendumuslikus tähenduses, aga sõna oli usk. Et me liigume siin täiesti pinnal, kus uskumus kui mitte eriliselt kasutatud sõna võiks olla ideoloogia puhul selleks esimeseks välja ütlemata, võib-olla isegi teadvustamata eesmärgiks, kuhu inimesi võiks suunata ja see, et nad seda ka usuksid, seda kindlasti enamikud ideoloogid väga palju välja ei ütle või siis moka otsast jah, et näed, et nüüd sa usud ka ise seda, mida ma räägin. Ehk siis see tuleb nagu salakaubana varksi sisse, aga see usk siis enamast ei tähenda ristiusku, vaid see tähendab selle ideoloogia rajajate poolt defineeritud või nende poolt ette nähtud uskumise viisi.
Aga kas võib olla niimoodi, et usu inimesed tunnevad ennast natuke kuidagi puudutatuna, kui seda nende jaoks väga tugeva tähendusega sõna usk kasutavad mitteusklikud inimesed oma mis tahes teemadel rääkimiseks, öeldes, et noh, ma usun, ütleme, mis Mauno Koivisto ütles, sellega ma arvan, nõustub ka usu inimene, et see oli võrdlemisi positiivne asi, mille kohta ta kasutas sõna usk, aga kui seda sõna usk kasutatakse mingites isegi täiesti vastand olukordades, et usurahvas võib tunda ennast kuidagi halvasti puudutatuna.
Võimalik ja küllab paljud nii ka tunnevad, eriti kui see sõna kasutus ei sobi risti usu moraalsete standarditega. Mind ei ole see selles mõttes häirinud, et ma olen pikemat aega nende üle mõelnud, sest mina sõnastan neid asju ja ma asetan need väljendused kohe niisugusesse loogilisele väljale või kaardi peale ja siis ma arutlen nende üle, aga ma tean, et ma olen selles mõttes väga väike vähemus, et küllap on neid veel ka ülikoolides, kes sellisel kombel vahel mõtlevad nende sõnade tähendus üle ja mind see sellepärast häiri, et ma annan nendele väljendustele kohe nagu selle oma koha ja tähenduse, aga küll saan ma aru, nii nagu ütlesite, et seda väga paljusid usklike inimesi, kellele usk on kõige esimene ja kõige seesmisem hoiak, usaldus ja elutelg, võib see niisugune, tundub, et on riive, et on justkui nagu usu riivega tegemist. Ja selles osas tõepoolest oleks hea, kui selle sõna usk kasutamise puhul oldaks täpsem ja hoolivam.
Aga me ei saa seda kohustada, ei. Me ei saa seda tekitada.
Ei saa tekitada, ei saa kahtlemata tekitada, aga kui palju see, ütleme, meie arutlus maailmas asju teistmoodi tekitab, ega me seda ka veel ei tea. Selles mõttes, et eks see saade elab ju ka inimeste mõtte maailmas ja südames ja kui see veel kordusena peaks tulema, siis seda rohkem. Nõnda, et igal asjal, mida me ka teeme, mida me selgitame, on oma tähendus, nõnda, et me ei saa kunagi millekski kohustada, aga me saame ausa südametunnistusega püüda mõjutada ja eks ma seda olen püüdnud teha, et olla siin puhta südametunnistusega ja inimestele avada mõistete kasutamise keert käike.
Mulle endale tundub, et teinekord rääkides saavad enda jaoks asjad selgemaks ja kui palju ma nüüd seda maailma paremaks tegin, seda tehes, see on ise küsimus, võib-olla need asjad veel tulevad, aga mulle saavad endale asjad selgemaks ja ma mõtlen, et kui see tänane saade paneb raadio kuulajaid ehk ka nendel teemadel natuke mõtlema, olema ka tähelepanelikum, et milliseid väljendeid me kuidas kasutame, mis kontekstis ja ka näha natuke asjade taha, et siis ma arvan, et see saade on igati oma eesmärgi täitnud.
Kindlasti, et inimesed, kes seda kuulevad ja kellel on aega selle üle järele mõelda, saavad endale nende mõistete kasutamise võimalused selgemaks ja on ka ju see, et nii või teisiti võib loota, et need samad inimesed, kes seda on teinud ka oma vestlustes, oma sõnakasutustes, oskavad seda rohkem tähele panna ja ka ise edasi selgitada vestlustes teiste inimestega neid aspekte esile tuua. Siin on puhtalt selliseid loogikareegleid sageli rikutakse ja sellega saab iga inimene mingil kombel tegeleda, et kas vastandamine on loogiline, kas need vastandid on absoluutsed vastandid, kas neil üldse ei ole mingit ühisala, kui kahel mõistel on juba ühisala, siis ei ole nad täiesti absoluutsed vastandid, vaid nad toimivad osalt teine teise kaudu, niimoodi, et tulles jälle tagasi konverentsi kogumiku pealkirja juurde teadus ja usk inimkonna ühisvara. Ja see ongi just kui õpiku näide sellest, et me püüdsime selle lühida ja kõneka pealkirja moodustada selliselt, et see ühis osa, et see ühisvara, mis tuleb, see moodustab nende kahe mõiste ühisala, mis peaks loogiliselt tegema võimatuks niisuguse primitiivse vastandamise, et ühel pool on teadus ja teisel pool on usk ja nad lähevad just kui eri suunas. Ja see oligi selle esimese konverentsi üks põhilisemaid ülesandeid, et teha niisugune avasamm mõistete selgitamise ja inimeste omavahelise lähendamise suunas.
Ja nagu ma saate alguse poole ütlesin, mulle tundub, et nii teadlane kui usklik inimene, kes võib olla ka ühes isikus, aga võivad olla täiesti erinevad inimesed, kui nad liiguvad süvitsi edasi selles oma valdkonnas või oma teemas, siis nad tegelikult lähenevad üksteisele. Kuigi pealt näha teadus on, teadus uurib ühtesid asju, usk on oppis midagi muud, siis tegelikult nad kummaliselt ja imeliselt kattuvad, mitte ainult ei lähene, vaid ma usun mingis asjas ka kattuvad, sest ütleme see kõige ülim tark isik, kes on ka kõik teadused pannud toimima, mida ta on lubanud inimestel sõnastada ja nii edasi. Kogu loomingu looja ja ütleme, temasse me usume ja siis teadlased saavad seda tema loomingut avastada. mulle meenub üks Albert Einsteini ütlus, kes ütles kuidagi niimoodi, et ta küll ei ole usklik inimene, aga kui ta vaatab selle maailma toimimist, siis talle tundub, et see kõik toimib ühe kauguses oleva vilepuhuja, piltlikult öelda siis taktikepi järgi või ütleme, et kauguses on üks vilepuhuja, kes puhub ja kogu universum tantsib tema pilli järgi. Minu meelest on see ühe sellise inimese ütlus, kes otsesõnu ei hakka prauh välja ütlema, ma usun Jumalat, aga tegelikult ta on just oma selle teaduse tegemisega lähenenud nii palju usule. Vähemalt mina loen selle välja.
Iga tahes saab Einsteini sellest väljendusest niimoodi välja lugeda ja see liikumine ka ausa teaduse tegijate hulgas usu mõistmise poole on ka meie konverentsil veel lisaks Humbert Kahnile väga hästi esile toodud Jüri Raudsepa ja Rein Veidemanni ettekandes ja Rein Veidemann ongi seda ka niimoodi väljendanud, et ma mõistan teaduse ja usu vahekorda esiteks komplementaarsena, see tähendab teine teist täiendavana ja teiseks ka eksistentsiaalselt võrdsetena, ehk siis eksistentsiaalselt on nad võrdsed, nad on funktsionaalselt erinevad, aga eksistentsiaalselt võrdsed ja teine teist täiendavad komplementaarsed. Nõnda moodi, et väga hea oli ka professor Rein Veidemanni ettekanne, et siin oligi neid teadlasi, kes on liikunud usu mõistmise ja tunnustamise poole läbi oma loodusteadusliku eriala ja Rein Veidemanni puhul humanitaarteadusliku eriala. Et siin see teema laius ongi ju selline, et Einsteini puhul me räägime kõigepealt loodusteaduslikust teadusest ja näiteks Rein Veidemanni puhul humanitaarteaduslikust teaduslikusest, kus juures tänasesse saatesse ei ole võimalustega mahtu tuua küsimus teoloogia osas, et me rääkisime teadusest ja usust. Meil on jäänud siit täna välja teoloogia, aga seda ei olnud eriti palju ka selles konverentsis, sepärast, et ei saa liiga suurt ampsu korraga võtta küsimus, mis moodi teoloogia, usu ja teadusega neid vahendades toimib. Aga selles osas olen sellele konverentsile väga tänulik ja kahtlemata ka sellele kogumikule, mis on heaks lugemisvaraks iga ühele veel, kes seda soovib, saab Usuteaduse instituudi raamatukogust.
See konverents ei jää viimaseks.
Seda on professor Hubert Kahn ka ise öelnud. Iga asi, mida me oma töökalendrisse võtame lisana, tähendab lisatööd. Aga kui see esimene konverents hästi on läinud, siis võib olla reaalne, et me taas tahaksime panustada järgmise jaoks. Kui see teoks saab, siis see võiks olla selle aasta sügisel, võib-olla pisut hiljem kui septembris.
Nii et tänases saates on siis juttu olnud pealt näha väga laial teemal teadus ja usk, aga üheks orientiiriks või abiks oli meile konverentsi kogumik ja see on siis tegu konverentsiga, mis toimus 2018. aasta sügisel Tallinnas ja see oli teaduse ja usu teemaline konverents. Tänases saates oli Usuteaduse instituudi dekaan professor Randar Tasmut. Aitäh tulemast tänasesse saatesse, oli väga meeldiv nendel teemadel vestelda ja mina olen saatejuht Margit Prantsus.
Aitäh kutsumast ja aitäh hästi meeldiva saatejuhtimise eest.
Rõõmsa jälle kuulmiseni.
Looja
ja looming. Did you feel the mountains tremble? Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ, the risen one. Thank you. you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When the lost began to sing of Jesus Christ the saving one. And we can see that God you're moving, a mighty river through the nations, and young and old will turn to Jesus.
Thank you.